Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndosko Washington, l'école américa, la subiko usio lango baluse na obedetin zeti ngbegege. Ngusaki usio na baluse na Ottawa la 26 octobre 2023. Ibala ezengba azu sokwa kusunduru na terati frontima zia itene. Kwa singa tibe u Afrika na ndoti gire pukusa un prochet efe bongi. Garando Tibanatere, VOA Afrique.com. A Wagosinga Tela Ke Félix Eye Passis Zembunga da Fibe Marte Koyaweda. Fadeso Asang. Sangoti Akodo Wande na Arabie Saoudite, Ndokwatia Gene, a Sigina Tondo, Sonayani, a Fatene. Kodoti Arabie Saoudite, Ake Kiri, Tiyamba, na Kota Gwatati, Jeda, Bungbiti, Pikango Patra, na Pupoti, Awa Tokwati, Atruguti, Gouvoma, na Alati Force de Soutien Rapide, So, Ake Tiribira, Mbene Yenze, Omene Lasso, na Soudan, Si Ungotia Zosaki, Gumba, Yanandoni, Awa Kwada, Wala, plus de 9000 morts. Gouvernement Arabie Saoudite a tombé dans la haute autorité mais accord sur Gilili à la Souma Boko na Gbeni na Zeti Belaou tenati Kayengongombe voilà cessez le feu. Na Niger a conduit Benatigiso à Kebebendo tenati Neneti Zou voilà Human Rights na Amnesty International à Undangangu na Akutazi Kodoti Zi Azoso à Jala na Dikanga na Pekoti coup d'état Tilango Balose na Meneti Zeti Lingua. Gana bagye ala dema akpaleso a kesala nda de na tereti awa mungo sango gana awa kamekite. Ala dangabet na tiso mbina gya Mohamed Bazoum na walti lunga na amwengetia la jikoli angba lakwe na maboko ti atuguso a mumbata ti lingo gya. Lakwe na sango ti akodo wande kodo ti Norvège atene fade luake mai mungo maboko na lege ti aide humanitaire na akodo ti Sahel so a kenatik pale. La petite a coup d'état saut assis dans Barika. Avec un bimbi à Kodoto Ganda Mali, Burkina Faso, Niger, la Tchad, soit que voilà des coffres koto ota na saking bangbo oku, voilà 3,5 millions de dollars. Na Proche-Orient, na Tibira soit que Borangben yé lango balo se la saut na petite Israël na Hamas, a koutoukoutou Tibira, voilà a char tiatoukouti Israël, a bitumba landa peleso na banga, voilà norti Gaza. Biria la poati pirati Israël a bi anenengumbe dans doti Liban, la poati missile solaire sur Liban à Tokwa. Na Libye, parlement souva ke ndou na yangouti maréchal Khalif Haftar, la torti kodro, a undangangu na alembeti a kodo so kwe ak mumaboko na Israël, na ti biranso lo ke sa na Hamas, titene a la londo na kodro. Ake alembeti a kodo toga na États-Unis, Royaume-Uni, France, na Italie, a Kodoso Parlement sous Athénien, à la Lassi, à Kimumaboko, na actionniste, Tifa, à Palestinien, dans bande de Gaza, à Tasso, à la Kefa, na Dunia Mobimba, Ndia, na Legeti, Nenetizo. Ndangwa Sango, na États-Unis, Siseti, Amérique, ou Abadalezoti, Lewinson, Robert McCarthy, Athénien, Ungotia Zobalo, Sena Osea, ou la Kwa, Ameni, Bale Oku, Asi, na Bale Omeletonganso, ou la Ka, na pekoti angoumbeso a pika wala fusillade biri na etati men. Na dembeso a tougou ti la polisi a ke gile geti zia baboko dan doti Robert Cart. Gouba le sioso a ba tene lusi loake na pekoti kbaleso. Tenen nan doti VOA Afrique. Sangoti a kete kodro wabada les outils zemio na kodo commandanti Umbumu, Eric Kuyodigi a demanga lotomela na akota ose kodro na pekoti so a mwenge dabeti ungotia la miambe a timbeni biri na mbokoti a trugu paleti CPC. Imalo na didisi nga tifriman tipila.
Ameringi sala matene chala a turugu pale chi UPC azia maboko nando chala so aki ameringi sala ni aguna ungo tereto na vakansi ungo chala aki miambi akoli osho awali osho na tanso si ekola ziawe ala londo fadeso na village tenala ki na zemi centre ala dasigi na peka 18 zemi mbira ndo sala ni si a turugu pale chi elera kelanida amena turugu pale chi UPC sosi ala kelani chi ziango mbena sisi sosi ala londo la mbege chi mbuki koma turugu asika ala kira mbege chi zemi ala laga kira ndo nisu singo chame lingini gi ala ga zia maboko na ndo si amerengini e na undango si tene a libera amerengini ala unda si tene merengi ako babashu la ganangbangbo saki oko ake meni kuta kpale so si a turugu ti upeso so angba ti sara actuellement na sese ti zini ala imagine na poko ti so kue a passe a gola songu omene mbrambra so si bira asi na sese ti zini azo kue ape aparen ayeke na moyen ape yere ahon ndö ti azo azo yeke na ya ti pasi me zo oko logo ti wara ngbangbo saki oko na ndo asi tene logo puta na li ti merengi so déjà merengi ayeke londo ti ga na école pasi ayeke da soutenirngo élève na temps ti vacance si tene lo kiri na école ayeke ngangu me logo ti mu merengi encore ahunda si tene lo ga na saki logo ti mu merengi atene babâ ti lo aga na ngbangbo saki oko si tene azi lo so ayeke sioni mingi ni la sima yeke ya ti tombela na gouvernement ke na ya ti alango sahon aye ti sioni asi na zemi mingi tongana aturugu asika ape sese ti zemi ago ti lingu ni la si hunda na gouvernement si tene lo sara ngangu ti lo lo to aturugu kâ si tene ala gua mu sécurité ti ndoni
ayeke fade dema nga na tongombela ti Eric Kyodigi wa badelezo ti zemio kodro commandant ti ombomu
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke male mingi na koro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaye ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeda ye so ayeke passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai e lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
ye tënë na ndö ti VOA Afrique kundu so ayeke sara kua na gbe ti l'état pepe si ayeke bando tere ti seni wala Médecins Sans Frontières adema akpale so lo ayeke wala ti mu maboko na apopulation ti akete kodro ima Anderson Yakara coordonnateur ti kundu so na didisinga ti Freeman Sipila
laso taa tënë bia ni hinga so lege so kodro so ayeke tambu la da akpale ayeke da mingi na kpale so ayeke da Médecins Sans Frontières lo ba lege ti lo so alingbi na ngangu ti lo alingbi na konongo ti lo ti mu maboko na awabe afrika kue akpale ayeke da akpale ayeke mingi na ngbangbango ti gue na lege ti akpale so Médecins Sans Frontières lo yeke mu ngangu alingbi na ngangu so lo yeke na ni surtout maboko na maboko na ndokua ti seni ti kodro sese beafrika me taa tënë bia ni so na lege ti situation humanitaire ti na kodro sese ti beafrika akpale ayeke da so zo kue ahinga so ayeke ye so lingbi ti tene nga ni me ti mbage ti Médecins Sans Frontières yeke mu maboko na lege ti ngangu so yeke na ni na amosoro so yeke na ni yeke za na disposition ti population tene akpale ni laso ayeke lege ti e ti wara azo so ayeke na ya ti kpale wala na yanga ti mondu france atene ayeke problème logistique e kue hinga so lege ni ayeke ngangu na sara si Médecins Sans Frontières lo sara kue ti tene na ya ti ngangu so lo yeke na ni na lo za awakobela wala amara ti république centrafricain kue na taa kozondo ti kusala ti lo kue lo sara kue ti tene lo za na sese mbeni ngobo ti tene lo tambu la na alapara na aye so na i ba atongana na lege so e za alapara na sese asara si ayeke ma wungo ti nginza ni na nduzu mingi na asara si laso ayeke kpale tënë ti hinga so nginza kue so Médecins Sans Frontières ayeke sara na kusala mingi ni na kodro ti beafrika ayeke so awara na lege ti azo ti nzoni be so ayeke na ya dunia mobimba so ayeke mu maboko ketekete la ayeke bongbi na mu maboko na azo na atongana i ba asara kusala na alapara so ayeke sara si ayeke mu mbage ti ngangu ni mingi na yeke nga mbeni akpale so Médecins Sans Frontières wara république centrafricaine
ayeke fade Anderson Yakara coordonnateur ti MSF wala Médecins Sans Frontières
la voix de l'Amérique kota da ti fo nono so ayeke vunga sango ti aita wali ti beafrika ti tene ti lego ti alingbi ti tene azi ti na ndo singi la na ala mingi ngbanga ti ala tunduru nduru na tere ti na ti fono na ti pasi na ti aye so kue apiti na ye ti tene ala vura na gigi ti bengbi gigi kue ahinga ti alingbi ti hinga ti alingbi ti mu maboko na ye singi la singi la azapa apata ala kue
ye tënë na ndö ti VOA Afrique ayeke laso la use kapa ti bongbi ti akodro ti afrika na ndö ti akpale wala extrémisme akondani na kota gbata ti bongi paul cresson mbeni nga na li ti bongbi so afa na ye akota gere ti kusala so na didisinga ti freeman sipila ima lo
Centre centrafricain de recherche d'analyse géopolitique à Kemeni Ndokwaso, le qui Guinda Tiaye, le qui publia documents aussi, le qui publia articles, à livres. Et organisé en Angoussa, on s'en béni, Kotaka, Pati Timingotewa, en béni colloque international, dans d'autres crises sociopolitiques, dans le contexte de démocratisation en Afrique. C'est dans Angoussa, il semble dans d'autres extrémistes violents. Soit que méni phénomène, so, le qui mou en plaire, le qui ou, le qui gounandouzou, n'a kodo soit quoi en gourou, yinga, n'a kodo ti, a phénomène, soit qu'il y a. Dani ceci, et ti sa, a Wandara, a Wagingwaya, a Gingon, extrémisme violent baiti lo akida na be na ya ti ko do ko baiti extrémisme violent akida et parcours nous suite ten kenando ti baini contourne ti ne mais ayi si extrémisme violent so risque na kenya akego tonga na ya ke juti tonga na yenga si ayi so ke ngurunga ex na terre ti extrémisme violent tonga na la mal so inaugural ti professeur Mathias Ouna ngi so ke vice recteur sur université ya un de si loga geso lo tenant ten mingi lando ti parcours lando ti détour lando ti contour ala balo fa la ti lo tenten ti terrorisme tenté par terrorisme le kasana kurugo amena kusala tisa ngwena ngangu tisa ngwena ngangu akena cha kodro kwa na dunia mubimba kwa mako baiso a passer la sona Israël na sisi Israël na sisi Palestine mo baiso a passer na la cha linga son on na sisi France aussi mbenizo amungu mbeti goti tene le bo le lofa a wa fango mbeti mako baiso ke passer na Boko Haram na sisi Nigeria mako baiso ke passer na ti bassin ti lac Tchad na ya ti golfe ti Guinée so kodro ti aussi a faire partie ni donc beni kodro a ko souci aussi à tenti extrémisme violent à balou avec d'appel et bien si tenengana y attend si même si à la pensée tu as été extrémisme violent d'appel qu'on s'est déjà cherché à retirer net tout mangati soit à la pensée qu'à qui d'appel il me dit tenter dans le peuple il me dit tenter dans l'oni si baligi ou si petit tenen il tenait c'est à kanga kodi ou si petit signal c'est à kanga ligue matamata na extrémisme violent la ou ngotu tu bon dans douze aïta so ici c'est à la kala soit à kala soufan en bétine à senda gigi à wagimonda ti à la gana cordon d'un d'ambina gana cordon tu c'est ce Cameroun c'est ce Tchad c'est ce Congo n'amena cordon sangouri na spoto na togo et que la question en est-il ça marcha kota capati pe on pata to so et que tombeti et ala soyi da la sumbeti ala tokane to igbiyan ya tin betini simbeti ala so to ka ke bien et que ti sala ta la gara pika pata ana
Bata bata hewa na hii sisi kwa lebat mende kwa biashara yetu jeni hewa kutena teki yeye kutena aza maleje chini kwa hati dini ya mabunda ikbenda hewa na kwa 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 benda hiki amende kwa 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 lako kutichara hizi kutena ala chasi kwa biashara amanya dena beza kwa kutu baki kwenye na liki hewa na liki ajuna liki kutu atenga mende kwa kwa kwa
tene na doti VOA Afrika na legiti anzeze kwa so a mengeti kodro kodi wadi ake salati gina kobe ti angati la okoko ti batanasi wangati mu be Afrika na duzu isala lisoko na mbeni ngangu kodi ti be Afrika tangi gitambo so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota batati bangi alama lisoko ti nalo
commerçant so mon kanye bini bini
vendeur de bois
vendeur de bois te nye la keke ti waa
a planche
Wango wala
Igona lakwe angangu mwengeti Berfika kodi wadi iso akesala a nzenzele kwa ti gila kobe ti angati lakoko ti batasiwa ngati mu Berfika na nduzu so alabafade ake Tangi Gitambo nwa karo keke na kota gbata ti bongi. Tene na doti VOA Afrique, l'asso na tsangoti tertinzapa, révérend pasteur Nicolas Saint-Pice Aimé Singa Gbazia, a mune toli imano.
Awa mabe, Centrafrique, ne tene so a ba aussi à Centrafricain coin, a sa à la gamme musulmane. Et on a eu que dit qu'on a eu un peu de tinzapa, yeso a sarasi dunia a gangomi l'asso. Ake teneti yedango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo. So asara teneti pardon. Nga so nzoni wa mabe ake zo so atambe nizu asara ngangu na lo. Abuba yetilo asara sibeti na warangonzo. Nga nalo yetika nzoni ya belenza pa. Nga lo ye osi tene nga pa azi atene na litizo. Nzoni yeso lo ke sara ake titene le leke beti lo ti duti nduru. Ki yeda na itati le so asara soni na lo ya ke gatu nda lo na peneti pardon. Lila tona ite ba ta pandemi ki kontro ti ebe Afrika. Ki ona ya ti a yeti ndangu mingi. Azo awara asoni ye mingi so asina ndo tiala. Na laso beti azo mingi ya ke nangonzo. Ambenya di beti ala pene na leki ti ngonzo tiala fa be asara si yini ko ya ke ganzoni. Anda, tanzoni lege ti sarasi ayemi ya kia ganzoni aike tijeda. Ti lungula tene na litizo so asara mbana wara asara iti nganguna mo. Na tonga na mo lungula tene na litido fade momu lege nangapa lo solo ike tijinda litiazo kweso si iti nganguwa sinala fade nangapa lo ke sarasini na fade moke wara ya fungo tere. Nina tonga na tena ke tasun lingi titere na a Centrafricain coin, me na adretien, soa ke mambi na ngon so, a ke titene ala leke betala, ti pardone azo soa sarangangouda la, ti pardone azo soa bibole na betala, na so la a ke sarasi, zo soa ke tambla na ngapa, nzoroko tido a ke mbe, na zo soa ke tambla na ngapa tete. Soa ke kuta ti sangon de so, Il y a Centrafricain coin, soit que Mambi Dango est sous la médicine de l'Amérique, à la Mami, à la Baaline de la médicine de la part, à la Sarah et de Bétin de Paris.
Sous à la Bafade, à que révérend pasteur Nicolas Saint-Pice Aimé Singa Gbazia. Doti VOA Afrique, Marina Kangala et Beni Masikawaliti Béafrika, sont les gens qui ont été en train Léonie Kangala, Gatongana Babatilo, wa Pikago Mozoko Amos Kangala, Gana Kuyatilo, wa Pikago Mozoko Jo Kangala. na yati bisoso isa na lo lo fanei tonga danye lo tonda mozoko imano
il commençait à nous monter on a fait quoi tu vas la groupe qui l'occupe donc cela nous dit que c'était qui assistait à la répétition de l'alliance française on va faire ça à Gamundi nous juste le but ça formation nous nous allons y rendre en bas ça dans les sélections et en bas recruter en tant que membre aussi orchestre l'occupe et cela nous comme choriste après Gamundi Gamundi Sarah chanson francophone de Gamiga lauréate et après il a eu qu'à voyager à Paris. Pour trois semaines, il est fait un concert dans New Morning. Après ça, on est encore dans le centre culturel de France. En 2007, l'orchestre a eu qu'à s'occuper de Festam. Et en 2012, il y a eu qu'à Cotonou, un orchestre Sénat aussi. Il s'est amené déjà à concert qu'on a avec Chéri Edouard.
Un bâtiment, Amos Kangala, donc, même Kota, ou à Pika, comme Zoro Miginga, ou un bâtiment à Léonie Kangala, n'a eu à qui a tout le monde, Kangala. Celui tenait à Doumonati, Mozo Kola, mais.
Avec une amène, à Londula, à Kota, Randi, chef de son, et tout le monde,
Magati mozoko wala mokepika. Mokepika ngagi biaso ali minamba tima masikala we.
Kerumba mbishoishongo ake arandi mbisa sango. Ake rap mbisa sango mbi tutu ha. Kinizo akombiye ninge keda. Ake tradi kwa. Tradi ni la imu wa music so al mélange. En bas, on a un peu le petit attendu cadran, et puis Kete, moi, je me suis dit, ben, il y a un peu de Kete, il y a une de World Music. Africa, Wali, Masika, Koli, et quoi, on doit, et à Koroti, et à Douzoué, et d'être un petit divan, et d'être un petit candi, et nous, Maroc, on a Maroc avant.
Sous Alamafade, à Ké, Marina Kangala, Masika, Wali, wa Yegobia, ti B Africa.
Tonda Mozoko, Imano. Il commençait à nous montrer qu'on a fait quoi tout d'abord sur la groupe qui l'occupe. Donc, cela nous dit que c'était qui assistait à la répétition de l'Alliance française. On va faire ça à Gamundi. Et nous, juste le but de sa formation, nous allons y rendre en bas ça dans les sélections. Et on va recruter nous en tant que membre aussi orchestre l'occupe. Et cela nous comme choriste. Après, Gamundi, Gamundi, Sarah, chanson francophone de Gamiga, lauréate. Et après, il a eu qu'à s'occuper voyager à Paris. Pour trois semaines, il est fait un concert dans New Morning. Après ça, on est ensemble en centre culturel de France. En 2007, orchestre Yoka Super Iguena Festam. Et en 2012, il y a Iguena Cotonou, un orchestre Sénat Orsi. Il s'est amené déjà à concert son ami chéri Edouard.
Le bâtiment Amos Kangala, le même côté ou à Pika Kamozokomi, il y a un bâtiment à Léonie Kangala, il y a un bâtiment à Kwejo Kangala. Ce qui est à Dumonati, Mozokola,
il y a un bâtiment à Londula, à Kotarangi, de
Marati Mozoko wala mokepika. Mokepika ngagi biaso ali mina mbati mama se kala ba.
Kerumba mbishwe shengo ake arandi mbisa sango. Ake rap mbisa sango mbi tout le rang. Kimizo akombi yeni ngeke da. Ake tradi kwa. Tradi ni la yemu wa musique so al mélange. En bas, on a un peu le petit attendu cadran, et puis qu'est-ce qu'on a été entendu? Ben, il y a un monde, bah, qu'est-ce qu'il a eu, il y a une world music. Africa, wali, Africa, koli. Et quoi, il y a un doé. Il y a comment tu y en as doué. Et d'être un petit divan, et d'être un petit candy. Et nous, ma boca, on a ma boca.
Sous Alamafade, à que Marina Kangala, Maseka wali, wa yegobia, ti be Africa. Doti VOA Afrique Tangani Pende Mozokoti Ozage Ozed Tigunda Asiwasokwa Keba Kwasika Tien Nagati Sango Yangati Kodoro Na Kota Kwatati Banginga Nan Doti Banda Tere Eye Siriri Eye Tere Tona Ita E Sala Ntoye Na Popotie Na Be Afrika Doti pendre vos côté aux aides Tangani, Nasi Akwasinga Tesi Lasso à Kondani,
ikiri wa tere kekere ke bi kwa uku na ngbonga omene nga na ngbonga mbamba ti lakui ngbonga ti bangi tonga na nzapa aye awago singa ti lafade ayeke félix efasi sezembu nga na firme masako ya weda